You're listening to another edition of Sunday Podcast by Crossworld San Rafael. Don't forget to subscribe to CWSR Sunday Podcast for more exclusive content every week.
Yeah, magandang araw po muli sa bawat isa sa atin. At kamusta kayo sa inyong mga tahanan ngayon? At tayo ay nasa pagdiriwang ng ating home Easter Sunday. Kaya naman, salamat sa Panginoon dahil pagamat patuloy tayo'y magkalayo at medyo na-extend pa ng 2 linggo ngayon ay may pagkakataon pa rin tayo magsama-sama sa pamamagitan ng ating online worship service. At sa araw nito, ang ating pag-aaral ay matatagpuan po natin sa may kinalaman na chapter at book sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 11. At babasahin ko lamang po ng mabilis sa Tagalog. Ano po? Ganito po ang nakasaad. Mga kapatid, ngayon ipinaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Katapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sa kauli-ulihay, nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit, hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangaral namin at ito ang pinanawalaan ninyo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pagpalain niyo po ang aming pagtunghay ng iyong salita at bigyan niyo po kami ng patalas na pakikinig at pangunawa upang patuloy naming mauliwanagan o Diyos ang iyo pong pagkamatay at pagkalibing at kayo din ang iyong pagkabuhay na magmuli, o Diyos, sa ikatlong araw. Kaya pagpalain niyo po ang aming pakikinig sa kapangyarihan ng Santong Espiritu ay turuan niyo po ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Okay? So, ang ating pong pamagat is Jesus Resurrection. Ano po? So, ngayong mahal na araw at lalo na ngayong araw ng Linggo ay ginagawang pagdiriwang yun hong pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Jesus Cristo. Bakit po? Ano po? Kasi ho, binabanggit na if there is one doctrine, one belief that sets Christianity apart from all other religions and belief systems in the world, it is the doctrine of the bodily resurrection of the Lord Jesus Christ from the dead. Ano po? So the resurrection is the cardinal doctrine of Christianity. So napakalaga ho ng ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung pinaka-central or ito yung pinaka-main na pangyayari sa ginawa ng ating Panginoong Jesus bilang pagtubo sa ating kasalanan. So if Jesus did not rise from the dead, kung siyang Panginoon Jesus ay hindi siya nabuhay na magmuli sa mga patay, then the Bible is a lie. We have no hope. Hindi siya ay nabuhay na magmuli, ang atin ng banal na kasulatan ay nagsisinungaling at wala ho tayong pag-asa. We have no gospel to preach and no savior to preach about. We are all men most miserable. So kung wala hong mabuting balita, kung walang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesus, wala tayong mabuting balita na ipapahayag, walang tagapagligtas na atin hong ipangangaral, at tayo na ho yung pinakahabagabag. Jesus himself is guilty of deception. So siya mismo ay guilty sa panlilin lang. Pero sinasabi ho ng Biblia, kasi ho binanggit, sa John 2:19, Jesus answered them, "Destroy this temple and I will raise it again in 3 days." So binabanggit, kasi ho sinabi niya eh, tumutukoy yun sa kanyang pagkabuhay na magmuli, wasakin niya yung templo at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. So lalabas na hindi ho totoo. At sinasabi din ho sa John 10:17, "The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father." So, kusa ho binigay ng ating Panginoon, hindi ho siya pinilit o hindi ho ito ginawa niyan dahil ho kumbaga sa inaali niya ang buhay niya dahil kundi ibinigay niya ito ng kusa willingly para maging pambayad sa ating mga kasalanan. So sabi ho sa Romans 4:25, "He was delivered over to death for our sins and was raised to live for our justification." So, ibinigay ho siya sa kamatayan dahil sa ating kasalanan at siya'y nabuhay na magmuli para tayo ho ay mapawalang sala. So, yan ho yung isang purpose ng pagkabuhay na magmuli. Destroy the resurrection and you have destroyed the reason of our justification. So kapag giniba o siniraw natin, yung pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesus ay para nating winasak na rin yung pagpapawalang sala sa atin ng ating Panginoong Jesus. So ganun ho kahalaga ang pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesucristo. So salamat sa Panginoon sa araw na ito at ating naalaman na ang pagkabuhay na magmuli ay isa hong katotohanan at isang bagay na nangyari na totoo para tayo ho ay talagang bigyan ng lubusan na pagpapalaya ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. So tignan po natin, sama-sama po natin tignan ang pagkabuhay na magmuli at ating sambahin ang ating Panginoong Jesus sa oras na ito sa pamamagitan ng ating pakikinig. So, ilang bagay po, 3 bagay na makikita natin patungkol sa resurrection. Una po is the prophecy of his resurrection o yung hula ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Sabi ho dun sa verse 4 na ating binasa, that he was buried and he was raised on the 3rd day according to the scripture. So, ibig sabihin ho, yung kanyang pagganap ng kanyang kamatayan, paglibing, pagkabuhay na magmuli, yun ho ay naayon sa nasusulat. So, inihula na po yung kanyang pagkabuhay na magmuli ano po. So, it had be predicted it before it took place. So, sinabi na ho, bago mang yari. The resurrection was not an event about which men know nothing. So, yung kanyang pagkabuhay ng muli, hindi ho itong pangyayari na hindi ho natin alam, kundi ito ho ay ipinaalam na sa atin. Kagaya po, ano po, nang binabanggit ho sa Psalms, ano po, Psalm 16:10, ganito po ang nakasaad. Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you lift your faithful one see decay. Ano po? So, hindi mo hayaan na iyong lingkod ay mamatay at mabulok. Ano po? O makasumpong ng kasiraan, kabulukan. So, binanggit na po ito sa ang patungkol ho sa kamatayan at pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi po siya makakaranas ng pagkabulok o pagkasira ng kanyang katawan. Ano po? Kasi after 3 days, siya ho ay mabubuhay na magmuli. At ang Panginoong Hesus Kristo mismo ang nagsabi. The Savior told about it in Matthew 12:38-40. Ano po? Inilarawan ho sa buhay ni Jonah. Ano po? At sinabi do kung paanong si Jonah ay 3 days and 3 nights na sa loob ng malaking tiyan ng isda. Ano ho? Ay ganun din naman ang anak ng tao. Ano? Jesus, the Son of Man, will be 3 days and 3 nights on earth. Ano po? So, alam na ho at binanggit na ho mismo ni Jesus Christ ano po yung mangyayari. And John 2:19, binabanggit nga po na yung templo ay wasakin ninyo at sa loob ng 3 araw, ito ay aking muling itatayo. So, nakahula na po at binabanggit na mismo ng ating Panginoong Kristo yung mangyayari sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Yan ho, meron hong isang batang babae na talagang tuwan-tuwa ho siya na ipinahayag ang kanyang pananampalataya. Kinikwento. At meron hong isang nagsabi na ano, na sino ba yung Kristo mo? Ano? Sapagkat sabi niya, ang daming Kristo ngayon. Sabi niya ganun. Pero sabi ng babae, ganito ang sagot niya, Sir, there are many pretenders, but I worship the one which rose from the dead. Ano po? Marami nga po ngayon na ano yung sinasabi na talagang sila'y ano, sumasamba sa Diyos. Ano po? Pero hindi yun sa tunay na Diyos. Pero ang sinasamba po natin ay yung tunay na Diyos na nabuhay na magmuli. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, yung resurrection of our Jesus, our Savior, Lord Jesus, ano po, ay nakahula na po. So, it was prophesied, ano po, yung kanyang resurrection. At pangalawang bagay po na makikita natin is yung katotohanan o ano ba yung proof, katibayan of His resurrection. So, inihula ngayon, no, ano yung proof ng kanyang resurrection. Sabi ho doon sa verse 5 to 8, ay ganito po ang sinasabi, ano ho? Pag sabi po ay, at siya ay nagpakita kay Pedro tsaka sa 12. Tapos nagpakita rin siya sa mayigit 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago, tapos sa lahat ng mga apostol. At yun nga po, sa kaluluhay, nagpakita rin siya sa ating kay Paul. Ano po? So, yun ho yung isang katibayan na binabanggit. Ano po? So, ano yung katibayan ng kanyang pagkabuhay na magmuli? Eh, merong proof of human reasoning. Ano po? Alam niyo po, nung inilibing ang Panginoong Hesukristo, ay siya ho ay ano, binantayan ho ng Roman Guard at yung panahon na yon ay nilalagyan ho ng selyo, yun hong takip para katibayan na walang pwedeng gumalaw o walang pwede mang ano mang mangyari. Ano ho? Tapos ipinatunayan din ho ito nung yun hong the fear and weakness of the disciples. They couldn't steal the body. Kasi nga, meron ng paratang na ninakaw. Ano po? Pero nakita ho natin na yung mga alagad ho ay nagkaroon ng takot at talaga na panghinaan sila. So, hindi yun nila pwedeng nakawin. Ano po? So, the Romans wouldn't steal the body. Wouldn't steal. Hindi yun nila pwedeng nakawin yung katawan. Sapagkat 24 hours so. Binabanggit nga, pinakinggan ko po yung podcast ni Pastor Alice, binabanggit ho na talagang 24 hours ay kailangan bantayan. At saka hindi lang ho isa, dalawa, tatlo yung nagbabantay. Talaga hong napakarami, mga 20 ang pwede hong bantay na yun. Doon ho, nung panahon ho, na ang Panginoong Jesucristo ay nalibing doon sa kanyang puntod. Ano po? So, hindi talagang, by human reasoning, hindi ho talaga pwedeng nakawin or hindi pwedeng sino man ay lumapit doon sa lugar na yon. Ano po? Because it's well guarded. Ano po? Pangalawa, the proof of human testimony. There were the more witnesses. Ano po? To the resurrection of Jesus Christ. So, makita natin na yung talagang pinatunayan ho, nagpakita siya kay Peter, nagpakita po siya sa mga alagad, nagpakita po siya sa 500, siya ay nabuhay na magmuli. Ano po? So, meron hong human testimony, and even Paul, ay nasaksihan niya ho ang Panginoong Jesucristo nung ito'y nabuhay na magmuli. No? At kaya nga ho binabanggit, according to the scripture, ay binanggit po. So, tinestify po maging ng mga alagad. Ano? At nung mga, yung mga nila Mary Magdalene, talagang kanila hong nasama ho sa pagkakatala sa banal na kasulatan na siya ho ay nabuhay na magmuli. So, meron hong mga testimonies na nangyari po na nasaksihan. And number three is the proof of human nature. People are not willing to die for something they do not believe. Yet, the disciples were willing to give up everything including their lives because they believed Jesus was alive. By human nature, ang tao ho ay hindi ho ibibigay ang kanilang buhay, sa hindi naman nila pinaniniwalaan, Pero itong mga alagad ho, na nakasama ng Panginoon at kanilang nasaksihan yung pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon So Kristo, talagang they are willing to give up everything, including their lives. Handa ho silang mamatay. Bakit po? Kasi talaga napatunayan nila na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli. So, kwento nga po na narinig ko, meron daw isang Muslim na na-convert ho ng Christianity. At tinanong siya, bakit anya ikaw ay lumipat ng reliyon? At gusto mo maging Kristiyano? Ang sabi niya, sa kwento niya, ay kung ako'y maglalakbay at makakarating ako sa isang sangandaan, at nakakita ako ng dalawang tao, ang isa ay patay, ang isa ay buhay, sino ba ang tatanungin ko, yung patay o yung buhay? Sabi siya, of course, tatanungin ko yung buhay, hindi yung patay. Sabi niya, si Muhammad, patay. Buddha, patay. Lahat ng mga religious founder, patay. Pero si Jesus Christ ho ay buhay. Hallelujah. Salamat po. Sapagkat yan ho, ikwento from Pastor Al's podcast na pinakinggan ko po. Totoo nga po. Lahat ho ng mga religious founder, patay. Pero ang buhay ho, ang ating Panginoong Jesucristo. At karapat-dapat na pag-alayan ng paglilingkod at tunay na ng ating buhay sapagkat pinatunayan niya na maging ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa ating buhay. O, ano po? Sapagkat napagtanggupayan niya ang kamatayan. So, another proof is our experience. Ano po? The disciples were saddened by the death of Jesus and hiding in fear. Ano po? So, alam naman natin ano ho, na mga disipulo nung siya ho ay hinuli, ano, at saka talagang pinako sa krus, namatay, ano ho, ay nagtumago po sila. Yet, 3 days later, they were happy and filled with power. The only explanation is that he rose from the dead. Ano? So, makita natin, nung nabuhay na magmuli ang Panginoon, tuwan-tuwa ho ang mga alagad. Ano po? At talagang they were filled with power. Ano po? They are inspired dahil ho, nakita nila, nagkaroon sila ng pag-asa na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na magmuli. So, He lives. Ano po? Ang atin ng Panginoong Hesukristo. The proof of changed lives. Ano po? So, the proof of His resurrection is changed lives. Ano po? Ang Panginoong Jesus. Ang mga alagad po, they were transformed after the resurrection. Nang hinaw sila. Ano? At yung iba ho ay na-backslide. Ano po? But, kagaya ni Pedro, bumalik po sa pangingisda. And yet, tinatagpo ng ating Panginoon, na-restore. Ano po? At talagang si Pedro, after na siya ay ma-restore, after 40 days, ano po, or 50 days, grabe po, siya ay ginamit ng Panginoon, ano po, para mangaral ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Ano po, at talagang nagkaroon ng pagbabago ng buhay. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old has gone, behold, the new has come. So, isang katibayan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay yun hong pagbabagong buhay o binagong buhay. Kamusta ka na ba, kapatid? Nabago na ba ang buhay mo? Dahil ho, sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Lastly po is the proof of time. Ano po? Sinasabi ho that time is a great leveler. Ano po? So, ito yung nagbabalanse. Ano po? Tagapagpatag. Ika nga. Ano po? So, nakita natin yung mga pangyayari. Ano ho? Meron hong isang doktor na professor at meron ho siyang estudyante na young Jewish man. Ano po? At tinanong ho nitong estudyante niya, yung professor, what did Jesus do that no one else ever did? Ano ho? Ano raw ba ang ginawa ni Jesus Christ na walang nakagawa na anuman? Ang sabi ho nung lalaki, ano, naniniwala ka ba na there are 30,000 has been crucified by the Romans? Ano po? So, naniniwala naman siya. Pero sabi niya, hinamoy nung professor, sabi niya, all right, I will name one of those who were crucified and you name another. Ano po? Sabi ng professor, I named Jesus Christ. Ano po? At sumagot yung lalaki, sabi niya, I can name another. Ano po? Hindi raw niya, hindi siya wala sa history, wala siyang mababasa na ano ho, nakagaya ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Yung time and event na nangyari sa Panginoong Hesukristo ay napakalaga po, sapagkat siya lamang ho ang sa lahat ho ng napako sa krus, lahat ho na tumanggap ng capital punishment, na nalibing, namatay at nalibing, at siya ho ay nabuhay ng buli after 3 days. At ang matindi ho, galit na galit ho si Satanas, galit na galit ho ang mga demonyo, galit na galit ho yung mga hindi mananampalataya kay Jesus Christ. Sabi nga, eh, hindi ka pwedeng magalit sa, ano eh, sa patay. Lalo na kapag patay na, wala na yung galit eh. Pero ito, bakit maraming ang demonyo galit? Ano po? Kasi po, si Jesus ay buhay. Jesus was risen. from the dead. Okay. So, yan po. Ano ho? Lastly is the proof of the five senses. Sa Luke chapter 24, verse 9-43, ay binanggit ho na basahin lang po natin yung Luke chapter 39-43. Sabi dito, "Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have." When he had said this, he showed them his hands and feet, and while they were still while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, "Do you have anything here to eat?" So they gave him a piece of boiled fish, and he took it and ate in their presence. So makikita natin ano na yung five senses ang Panginoong Hesukristo ay kumpleto pa rin ho. Yung fruit ng kanyang resurrection, buo pa rin yung pandamdam niya, yung kanyang nakikita, ano ho, yung panlasa, nandoon pa rin ho. Sa katibayan na sabi nga eh, Jesus Christ ay nabuhay po at saka talaga hong karoon ho ng glorified body. Hindi ho kagaya ng multo na sabi nga eh, wala hong laman, walang buto. Pero ang Panginoong Hesus ay merong laman, merong buto, may pakiramdam, kompleto ho yung senses. Ano po? Nakakain. Ano po? Kaya ito lamang ang katibayan ho na siya ho ay nabuhay na magmuli. So, the prophets, the prophesy, so una po, the prophecy of his resurrection. Ano po? Pangalawa po, the proof of his resurrection. At pangatlo po ay the purpose of his resurrection. Ano nga ba ang layunin ng kanyang pagkabuhay na magmuli? Actually po, pag binasa natin yon mula verses 13-23, dito ho sa 1 Corinthians chapter 15, ay... Pero titignan na lamang po natin yung mga verses. So, bakit, ano ba yung layunin ng kanyang pagkabuhay na magmuli? Ano po? Una po, it activates the gospel. Sa verse 14, ang sabi po, "And if Christ has not been raised, our preachings is useless and so is your faith." So, it activates the gospel. Ano, hindi ho pwedeng mabuo ang gospel. Sabi nga, eh, ang kabuuan ho ng mabuting balita, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nalibing, si Kristo'y nabuhay, ano, at siya'y babalik. Ano po, siya yung kabuuan ng ating mabuting balita. So, it activates the gospel. Ano po, ito yung nagmumove sa atin. Ano, para ho dalhin ang mabuting balita. Ano, ng ating Panginoong Hesukristo. "A dead savior saves no one." Ang patay ho na tagapagligtas, wala hong may liligtas yan. So, our Savior is, He is alive. Ano po? Kaya ho, yung mabuting balita, ang sabi niya, siya nga ay umakit sa langit at muling babalik. Eh. Ano, "The gospel hasn't been preached until we have told of the death, burial, and the resurrections." Ano po? Kaya sabi ho doon sa Romans 1, I think 14-16, ano, "I am obligated." Binanggit ho yung tatlong AM. "I am eager." At sa verse 16, "I am not ashamed." Ano? "Of the gospel of God. For this is the power of God for the salvation of those who believe." Kaya, ano, it activates the gospel eh, para may pahayag at mapalita sa buong mundo. Pangalawa po, it authenticates our faith. Ano po? Sabi ho sa verse 17, "And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins." So ito yung ano nagpapatotoo at yung katunayan ng ating pananampalataya. Kung hindi raw nabuhay ang Panginoong Jesucristo, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, futile. Ano po? You are still in your sins. So the resurrection says that what we believe has power and gives hope and peace. Ano po? So ito yung yung pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay ito yung nagbibigay sa atin paniwalaan, yung kapangyarihan at buhay na pag-asa at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Sabi sa Romans 10:9 ay if you confess that Jesus is Lord and believe in your heart that He raised from the dead, you will be saved. Ano po? So, mahalaga ho, ito yung ating katibayan, ang ating pananampalataya, that Jesus raised from the dead. Kinukonfeso natin, siya'y nabuhay na magmuli. So, lahat ho ng Kristiyano, ay atin hong ipinapayag na our Savior, our Lord Jesus was raised from the dead. Ano po? So, it authenticates our faith. Pangatlo, it arranges our justification. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. So, inaayos po nito yung pagpapawalang sala ho sa atin. Nung siya ho ay ibigay sa kamatayan, at naparusahan, talagang nahirapan, nagsakripisyo, ito ay para sa ating kasalanan at yung kasalanan natin na yon ay para tayo ay mapawalang sala. Because Jesus lives, God had accepted His death as payment for the sins of all who will put their faith in Him. So yun yung sacrifice offering of Jesus Christ ay tinanggap po ng Ama sa langit. Therefore, He sees us not as sinners, but as saints through the blood of Jesus. So, nung ipinanganak ko ang ating Panginoong Jesucristo, siya binabanggit, is the Lamb of God. So, naging acceptable ho yung payments ng ating kasalanan. Kaya nga, sa mensahe ni Pastor Luis kagabi ay sa the seven triumphant words is, it is finished. Bayad na, The work was done. Ano po? Natupad na, naganap na, ang pagbabayad ng ating kasalanan sa pamagitan ng kamatayan na inalay ng ating Panginoong Jesucristo. So, it arranges our justification. Panghuli, it anticipates our future. Tayo ay nag-aantay ngayon, tayo umaasa, dahil alam natin na ang ating bukas ay sigurado. Sabi nga ni Pastor Aldo, our future is brighter. Sabi doon sa verse 22 and 23, for as in Adam, all die, so in Christ, all will be made alive. But each in turn, Christ, the first fruits. Then when He comes, those who belongs to Him. So He is the first fruits. Christ, the first fruits. Siya yung pangunahing naging nabuhay na magmuli. Para ipakita sa atin na napagtagumpayan ang kamatayan. Kaya napakasarap po na ang ating Panginoong Jesus, sabi nga, Jesus is our guarantee. Because He lives, we shall live also. Kung siya ho ay nabuhay, tayo rin ho ay mabubuhay. Because He lives, there shall also be a reunion someday. So, nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, siya ay muling babalik at tayo kakatagpuin at tayo makakasama niya sa kanyang kaharian sa walang hanggang buhay. So, napakasarap po ano, na ang ating bukas ay sigurado, ang ating bukas ay tiyak dahil ho sa ating Panginoong Jesucristo na nabuhay na magmuli at muling babalik. Po. So, bilang panghuli po, thanks God, He lives. I praise the Lord for Matthew 28:6. He is not here, ang sabi po, for He is risen. As He said, come, see the place where the Lord lay. Po, He is risen. Our Savior was risen. Hallelujah. Because He lives, we live. We live. Because He lives, we can have everlasting life. Ano po? Dahil ho ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay, na magmuli, tayo, meron tayong buhay na walang hanggan. Because He lives, life in itself is worth living. Because He lives, I want to live. Sana ho, ano, ito ho yung lagi natin pangakan dahil buhay ang ating Diyos, buhay ang ating Panginoon. Ay andun yung pag-asa natin at ang ating pagnanais talagang mabuhay para sa Kanya. Thank God for the resurrection. Ano na nangyari 2,000 years ago dahil ho sa ating Panginoong Jesucristo. Para tayo'y dalhan ng mabuting balita ng ating Panginoon. Isang grasya na hindi tayo karapat-dapat, sabi nga ni Paul, ano po, pero sa, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naging karapat-dapat. So Jesus' resurrection was already prophesied, ano po, and also it was proven, ano po, may proof, and ang maganda nito ay the purpose of His resurrection ay para ho, mapalawak, may bahagi ang mabuting balita sa lahat ng tao. Ano po? Dahil dito ang magpapatunay na ang ating pananampalataya ay totoo, tapat, at na nagpalaya sa ating kasalanan. Ano po? So, purihin ang Panginoon at magandang araw muli, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagpapasalamat at tunay na ipinagdiriwang, inaalala ang iyo pong ginawa para sa amin. Sa krus ng Kalbaryo at maging sa kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na magmuli upang ipakita at ipalala sa amin na maging ang kamatayan ay iyo pong napagtagumpayan at amin ding mapagtatagumpayan dahil ikaw ay nasa amin at kasama ka namin. Purihin ka, Panginoon, o Diyos, sapagkat ikaw ang Diyos na pumapawi ng mga takot, pumapawi ng mga kahirapan, ng mga karamdaman sa amin dahil po sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa pamagitan ng iyong mga latay, kami gumaling. So, Father God, I speak healing sa aking mga kapatid. Kung meron po mga karamdaman sa pangalan ng Jesus, I release your healing touch, O Father God, in the name of Jesus Christ. Be upon your people, O God. At pagpalain niyo po kami, Panginoon, at maging sa panahon na ito, O Diyos, I pray, Father God, na ikaw po ang aming El Shaddai, our Jehovah Jireh, ang buhay namin. Help us, O Father God, na talagang ma-overcome namin patuloy ito through your power, through your strength, O God, in the name of Jesus Christ, sa amin pong pagharap ng laban na ito sa COVID-19, Panginoon. So help us, O God. At Lord, salamat po. Pagpalain niyo pong bawat isa. At Panginoon, dalangin ko ang kagalakan, ang pag-ibig, ang kapayapaan ay maghari po sa puso ng bawat isa. Maraming salamat po sa araw na ito. At pinagbubunyi namin ang iyong pangalan ang iyong kadakilaan. Aming Ama, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Ito ang aming sampagdalangin. Amen. Ayan, magandang araw po muli sa bawat isa. At nawa po ang kapayapaan ng Diyos at ang kagalakan at ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ay patuloy na maghari po sa ating mga buhay. Pagpalain po tayo at patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon at patuloy na magtiwala ng lahat ay magagawa natin dahil kay Kristo na nagpapalakas sa ating buhay. God bless you all. Maraming salamat.